Aste honetan, bi datu interesgarri azaldu dira zientziako albisteetan. Bi zenbaki harrigarri. Bata informatikakoa. Zenbat informazio bideratzen den munduan negozioetarako dauden zerbitzari guztien artean, urtebeteko epean. Kalifornian, Santa Claran, kongreso batean aurkeztu dute datu horren estimazio bat. Informazio horrek betetzen duen memoria, 9,57 zettabyte izango litzateke. Eta hori zen bada, 9,560 milioi terabyte. 9,560 milioi terabyte. Zenbaki erraldoia. Adituek diote gainera, zenbaki hori bi urtean behin bikoizten dela. Albistetan azaldu den beste datua, beste bigarren datu hori, bigarren zenbaki hori ere estimazio bat da eta kongreso batean ere eman dute. Kasu honetan Bienan izan da, meteorologiako kongreso batean. Estazioek jasotzen dituzten pultxo elektromagnetikoak ikusita, kalkulatu dute orduko 760 ekaitz elektriko izaten direla lurrean. 760 ekaitz elektriko orduko. Gehienak tropikoetan izaten dira eta lurralde nolabait esateko oparoena Kongo da. Adituen ustez, harrigarria da datua, askoz ere kopurua handiagoa erabili dutelako orain arteko ereduetan. Hoxe bera, bi zenbaki harrigarri, bi historio harrigarri. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
Gabon, zientziazaleok, ongi etorri orduerdiko bidaia txiki honetara. 30 minutu zientziaz gozatzeko Elurias Fundazioaren eskutik eta Euskadi Irratiaren sintonian, zuekin Guillermo Roa. Zai ginen, bi urte ziren Bilboko EHUren ingenieritza eskolan izozkitxotxekin eraikitako zubien lehiaketa egin zutela, joan den aster arte. Apirilaren 7an berriz ere ospatu duten lehiaketa eta horixe gu zai ginen. Lehiaketari buruz hitz egin nahi genuen eta zubiei buruz ere bai hitz egin nahi genuen. Orain sortu zaigu aukera eta bi lagun gonbidatu ditugu horretarako, Iker Martin lehiaketaren antolatzaileetako bat eta Pedro Iriondo eskolako zuzendari ordea. Gaur haiekin egingo ditugu dugu elkarrizketa, goazen ba, Norteko Ferrokarrila badoa zubi batzuen gainetik pasatzera. Imaginatu zubi bat, zokaz eta egur zaharrez egindakoa. Eta imaginatu ingeniari bat zubiaren ondoan. Zubietan munduko aditurik handiena dena. Ingeniariak esan dizu zubiak bi pertsonaren pisuari eusten diola, besterik ez. Tira, ziurtatzen dizu behintzat bi pertsonari eusten diela, baina hiru sartuz gero litekena dela zubia puskatzea. Zu bakarrik zaude. Ez dirudi beste inor agertuko denik zubiaren bestaldera iritsi baino lehen. Eta baduzu zientzian eta ingeniariarengan konfiantza. Ausartuko altzinake pasatzen. Egia esan, orain irakurritakoa, orain kontadutakoa egoera fiktizioa da, noski, ez dago horrelako zubirik, baina, bueno, pentsatzeko hausnartzeko kontu kuriosoa da, ez, zubien kontuarekin hausnartzeko kontu kuriosoa. Kontu kuriosoa ere bada, eta zubiarekin erlazionatutakoa ere bai, pixkat ezberdina, baina, antzeko ideia batean hori jarrituta, Bilboko Ingenieritza Eskolan, EHUn, bi urtean behin egiten duten lehiaketaren ideia nagusia, ez? Honako galderarekin planteatzen dute lehiaketa, zenbat pisu jasan dezake soilik itsasgarri zuriarekin itsatsitako eta bala ariz jositako izozki zotzekin egindako zubi maketa batek. zenbat pisu jasan dezake maketa horrek. Eta, bueno, horretarako bi urtean behin egiten dute alako lehiaketa polit bat edo zeinek parte hartu dezake, zubi bat eraiki, eta lehiaketan pisua jartzen zaio zubiari, zenbat eta pisu gehiago aguantatu, orduan eta hobeto, azkenean batek irabazten du. Edo hori da, behintzat oso gainetik da kontaduta lehiaketaren arautegia, ez? Gurekin, lehiaketa horri buruz hitz egiteko gonbidatuko ditugu Iker Martin antolatzailea eta Pedro Iriondo, ingenieritza eskolako zuzendari ordea. Zergatik, ba, aste honetan, joan den aste honetan, apirilaren 7an izan delako aurten lehiaketa. Iker, Pedro, kaixo, gabon, ongi etorri?
Kaixo, gabon.
Gabon, ba.
Bueno, egun hori pentsatzen dut, bi urtean behin, gaizki esan ez badut behintzat, bi urtean behin baldin bada?
Urtean behin egiten da, eh?
Urtean behin egiten da, ah.
Urtero.
Azkeneko aurreko urtean etzan egin, ala ere, ez?
Baina hori horrez aparte bai urtero egiten da.
Ah, osondo. Bueno, ba urtean behin egiten dan hori, egun hori izaten dela festa handia, ez? Eskolan.
Bai, bai. Egia esan, bai, festa handia da. Kapotik jende asko etortzen da, baina baita lan handia dakarren eguna.
Pentsatzen dut baietz. Nik pentsatzen dut buruan dakat, bueno, irudiak ikusi ditudala hainbat urtetan, ba, telebistan, eta, baina behar bada kaso ondirik egin gabe, baina, bueno, denok ikusi ditugula hauek. Eta buruan, nik pentsatu gabe buruan neukana zan, lehiaketa hori pentsatuta zegoela ingeniaritzako eskolako ikasleentzat, baina ez da gala, ez?
Bueno, egia esan, pentsatuta dago eskolako ikasleentzat. Gertatzen dena da ikasle hoiak ere parte hartzen dutela, ezta? Orduan ez du, bueno, alde horretatik ez gara oso zorrotzak izaten eta bueno, aukera daukate nesta karrera amaitu, ona etorri eta beuren zubiak ekartzeko, ez.
Nik adibidez egin nezaken zubi bat eta presentatu.
Bueno.
Lasai ez dut egingo,
Karrik hori da, egiten dugu zen batez ere beste partaideek eskatzen dute Pablo Zeharra dela eskolako kanpoko nahikoa bakarra, barkau. Eskatzen dute bera parte hartzea nolabait haientzako, pues ezagik, nolabaiteko erretua delako.
Pablo Zeharra aipatu hartzan, arrazoia da ez dakizen bat urtetan irabazi duelako eta nolabait erreferentzia bat da gaur egun lehiaketa horretan, ezta?
Bai, ba. 6 urtetan hainbat.
6 urtetan.
6 urtetan zehar.
Eta Basilio eta Inma Obejero izenak ere atera dira. Zein dira?
Ba, Basilio eta Inma Obejero irabazi zuten baita ere lehiaketa bat, baiz.
Bi lehiaketa irabazi irabazi dituztela. Anai arreba bi hauek ero, ez dakit zein urtetan ero, baina bueno, bi lehiaketa irabazi dute eta bueno, Pablo Zeharra ero Zeharrekin eta Obejero artean beti egonda bueno, lehendabiziko saria euren eskuetan, ez?
Leia polita, ez?
Ba, euren artean bai. Gertatzen dena da, bueno, sorionez, gauzak dirudienez ja aldatzen ari dira, eta jente berria ere sortu da, eta, bueno, bikote hori apur bat ja, gauzak aldatu egin dira alde horretatik utzienez.
Bai, aurten, hain zuzen ere, bueno, irabazlea behintzat modalidade horretan, ze modalidade bat baino gehiago daude, baina nolabait erresistentziaren, zubiaren erresistentziaren modalidade horretan, Daniel Lópezek irabazi du, eta guk, bueno, Teknopoliseko jendeak, telebista saioko jendeak utzi digu audio bat, utzi digu beraiek grabatutako segundo batzuk utzi dizkigute Daniel Lópezen hitzekin.
Uste dut sekretua fabrikazioan egon dela. Hau da, zotzak itxasteko, batzeko eta altzen simetrikoena egiteko lanean. Kalkulatu egin dugu, optimizatuz joan gara, altzuen zama gehien jasateko. 650 kilonituen kalkulatuak, eta azkenean 702 kilori eutsi die.
702 kilo eusten duen maketa bat izugarria da iruditzen zait.
Bueno, 702 kilo ez, 702 kilo baino gehiago.
Gainera hori.
Zubia ero, garatu du, gertatzen dena da, ez dutela apurtzerik nahi izan, eta orduan ja 702 kilora iritsi direnean ero, esan dute, bueno, hemen usten dugu, ikusi bari noain olduko litzatekeen bestela.
Hori da, azkenean, puskatzen joaten dira, ez, zubiak, bat gelditu arte, nola baita ez?
Hori da, batzutan eskatzen dute, bat pixu goiago jartzea, nora nio etzen den, baina beste urtetan, nola baita, barkatzen diegu, zubia puskatzea.
Nolako maketak dira, ze dimentsioetakoak?
Ez dago azkenean dimentsio mugari nola bai, bai dago dimentsio minimoak, ez da? Eta da, zubiaren azpitik eta nola baite, pilaren tartean, pasa behar du kaja bat, kutxa imaginario bat, metro bat, da, metro erdiko altuera duena, eta gero pisuaren nola baiteko muga dute. Dituzte 7 kilo, ez? 7 kilo terdi esan dira urten. Horrekin nahi dezaketa nahi duten zubia. Hori betetze baldin badute, nahi, nahi adina.
Orduan, 7 kilo pixatzen duen egitura batek, eusten dio, 700 kilo hori gutxi gora bera, gutxi gora berako proportzia hori da, zuek ingenieriek eta begiratzen diote, diozue asko olako proportzioi, ez da?
Ba, enoske, azkenean ez da bakarrik zemat pixatzen duen, eta zemat, nola baita zemat pixu jasan dezake, ez? Zeren oso luzea den zubi batek, azkenean pixu gutxiago jasan behar du puskatzeko, baina zertarako erabili nahi duzun kontu hartzen baldin baduzu, ba askotan ba hobea da, ezta. Horregatik kontu hartzen dugu asko proportzioa, nolabait pisua zenbat pisatzen duen zubiak eta zenolako neurriak dituen zenbat kilo jasan behar dituen kalkulatzeko.
Pentsatzen dut hasieran pisatzen dituzuela parte hartzaileak, ez? Esan nahi dute zubiak.
Bai, egunean berean hartzen ditugu, ekartzen dituzten bezain laster, pisuak hartzen ditugu, eta ja, hasierako kalkuloak egiten hasten gea.
Bai, eske hor, zubian geometria oso importantia da. Resistentzia kontutan izateko ero, geometria oso trinko bat ero, ba, logiko edenez, mantentzen du, ero, samagello jaso dezake. Baina erabilita oso luzera hundiko zubiak eta, ba, bueno, ba, hor ja problema askoz be gogorragoak izaten dituzte. Beraz, hori kontutan izan behar dute epaileek ero, eta orduan hor ez dakit formula batzuk eta sartzen dira, ba, en fin, baliokideak egiteko zubi luzeak, ero zubi, en fin, ba, trinkoagoak diren zubi horiekin, ez?
Nolabait oinarrituta egoten dira benetako zubien eredu batzuetan, esan nahi dute badaude bi edo hiru eredu esan genuke klasiko edo, ez, zubiak eraikitzeko eta hoietan oinarrituta daude maketa hauek.
Noski baietz, vamos, azken finean eta eurek esan da ere, irabazi duen zubi honek ero oinarrituta dago erromatarren teknikan ero. Azken finean bueno, ba, finkatuta dago konpresioan lan egin behar dutela. Erresistentzia aldetik gero, askoz be erresistenteagoak dira konpresioan lan egiten dituzten piezak, trakzioan lan egiten dutenak baino, gutxinez zotzak erabiltzerakoan eta orduan, bueno, ba, inspiratuta daude eredu ataratako eredu hoiek ero, inspiratuta daude ba, beste teknika batzuetan. Kasu honetan esaten dut zuten zuzen ere, erromatarren filosofia erabilita, ez? Edo teknika erabilita zuzen ere.
Hor materialez hitz egin behar dugu, ba, izozkitako txotxak edo erabiltzen dituzte, eraikitze material bezala edo, elkarri lotuta daude itsasgarriakin, eta gero dago hirugarren elementu bat dela bala aria, zer da bala aria?
Bala aria, azkenean, ez da erabiltzen funtzionalitatean, ez da guk ikusi ditugu zubiak kalean eta, bueno, eguneko bizitzen, bai duzte kableak, tentsagarriak eta bar, baina ideia ez da hori. Azkenean balaria uzten dugu erabiltzen estetikoki. Gehiago ezin du zubiaren pisua jasan. Azkenean garrantzi gehiago duenak, pues makiltxoak nola jaste dituzun eta dituzu estruktura nolakoa den delako. Tipo, balaria hori dela sokantzeko bat erabiltzen uzten diegu pixkat pues eta egin bat jartzeko. Baina teorian ez du zergat ez du pisoaren zati handiena jasan behar.
Ba, ezkenean oinarrituta dago, bueno, zean txotxak o makiltxoak eta elkarri pegatuta den moduan, ez? Nik galdera bat hor daukat, ez dut idearik ingenieritzari buruz, baina txotx batek badu galako indar bat puskatzeko in behar dezu behatzekin indar bat, ez? Bi elkartu ezkero ze egiten da? Puskatzeko behar dezun indarra zer da? Aurrekoarena baino doblea edo hori baino gehiago. Esan nahi dut, bi txotx elkartzeakoan egiturak berak indartzen du gehiago erresistentzia nolabait? Ez dakit galdera argia den.
Ez da bakarrik zuk txotxe baten gainean egiten zuen indarra, zen haien arteko indarrak baita ere zer ikusia dute eta kolarekin itxatita daude, horregatik ez da gauza bera txotxe bat buskatzea edo bi edo hiru batera. Hiru buskatzea ez da ez ez egin behar batenaren hiru indar hirukoitza, baizik eta askoz gehiago. Horregatik askotan ikusten balin badira zubiak, lau bost txotxeko nolabaiteko kapak dituzte, bai dirudiola ez dela oso indartsua, ez? Baina gero kriston pisua jasaten dituzte.
Hor, egia esan, ez dakit, entzunda izango duzu ero, material laminatuak ero, egur laminatuak.
Bai.
En finean, egur laminatuak hori xe da, ez? Egurtxo batzuk ero, bata besteekin pegatuta, hor, itzatzita, ba, kola bategaz ero. Kasu honetan, zotz hauekin ero, lortzen dana, materiale laminatu bat ero, egur laminatu bat ero da lortzen duguna. Orduan horrek, material horrek oso erresistentzia altukoa da.
Eta egiten dituzten diseinuak, parte hartzaileek eta sekretuak izaten dira lehiaketaren momentura arte, edo hain arruntak dira azken batean kontatzen duna da bukaera nola dagoen egin da?
Bueno, hori askotan partaideen aukeran dago, ez? Ez dute zergatik esan behar nolakoa den, hain diseinua eta bar. Osea, argi dagoena da, pues, leheno komentatu duenak, iriondok, dala erromatarren diseinua, da azkenean nolabait pisu gehien jasan dezakeen diseinua eta hori askotan ikusten da. Baina, adibidez aurten, egon dira diseinu berriak, Pablo Zeharrena berria izan da, aurreko urtekoekin konparatuta, eta, bueno, ikusi... Ez da sekretu zegatik izan behar, partaideen aukera da, baina hori, aurreko gunean gu ikustearekin, zera, lehiaketaren oinarriak betetzen direla jakiteko, hori zaten da.
Beraz, zuek ikusten duzue, adibidez antolatzaileek ikusten duzue zubiak gunean bertan, ez?
Horrekorretan bai, horrekorretan bai.
Bueno, niri galdera bat gelditzen zait buruan, baina ez dakit zuei galdetzeko modukoa dan, edo parte hartzailei berei, hori etxean egindako, bueno, etxean, garajean, ez dakit nun egindako zubiak izan daitezke, eta gero garraiatu behar dira eskolaraino, ez da?
Bai, hori da. Baina bueno, horretarako, zubi maketan direketa egiteko ditugun patrozinatzaien artean, segurrek parte hartzen du, eta berak ikasten dizkigu partaideen etxeratik edo baldin badute lonja batean edo handik ekartzen dituzte eskolaraino.
Bueno, hitz egin dugu nolabait legetaren alde famatueneaz edo nere ikuspuntutik hori erresistentziarena nolabait zein da pixu gehien aguantatzen duen zubia, baina beste modalitate polit bat dago eta da diseinuarena, ez da?
Bai, hor ere beste modalitate hori diseinua ero estetika kontutan hartzen da nada, ez? Ez bakarria, ez ama jasotzen duen basik eta gaur egun zubiak ere oso importantea dira euren herrietan eta nortasun bat ero ematen dielako. Orduan, hori kontutan izan da ere, sari hauetan, nahi da horren, adierazle ero izatea eta zubiak estetik aldetik edo diseinu aldetik ere kontutan izatea eta sari bat ematea.
Horiek ez dira puskatzen, noski?
Bueno, batzutan eskatzen dute bai pisua jartzea, baina ez da ideia. Naiz eta zubi guztiak sartzen dira estetika arloan edo, bakarrik estetika nahi dutenak, estetikara aurkeztu nahi dutenek ez dute zergatik pisua jarratu beharrik. Baina, badute aukera nolabait baseak ez betetzeko, dute erabili beste material batzuk, ez politago egiteko, eta bar, funtzionaltasun edo erresistentziak maian ezin denak erabili.
Ausartuko altzinateke deskribatzen nolakoa izan den aurtengo estetika arloan irabazlea?
Bueno, aurtengo estetikaren irabazlea, uste do, Roberto Polvorosa izan dela, bigarren... beste modalitatean bigarren izandako sariduna, ez? Bera jaso izan du zubia, nahiko zubi klasikoa da, eta, bueno, daukan berezitasuna ero, eta, bueno, bastakit horrek izan duen garrantzia handiena ero, baina izan da kolorez, ero, tintatuta zeuskala azotzak, eta duan, estetik aldetik etzan egurrezko kolorea bakarrik, baizik eta kolorea zeuskan. Osea, kolorea sartuta eta estetik aldetik nahiko polita zen zubixo. Hor, bueno, hori dela eta, ba, jaso izan dau lehen nabiziko saria. Naiz eta erresistentziako froga horretan ere, bigarren saria jaso.
Bueno, datorren urtera begira arituko zarete ja, pentsatzen dut, ez dakit antolatzaileak aldatzen diren, edo ez diren aldatzen, printzipioz ikasleak dira antolatzaileak, ez? Zu ikaslea zara, Iker?
Normalean izaten gea, hemen eskolako ikasle ordezkaritzan, bolondreseran aritzen gean ikasleak, ba, ni adibidez ia sartu nintzen lan egitea, baina badago jendea, pues hori hasitzenetik, 2001an hasitzenetik, ba, hor egon dela, bueno, jendeak nolabait ikasketak bukatze ditu, ez, eta eskolatik alde egiten du, baina haien pues, nolabaiteko ideia eta interesa guztien dute, eta bainuntzekoei bultza egiten gaituzten nolabait parte hartzea, ez. Azken finean ikasleek klasean ikasitako gauzak nolabait aplikatzeko modu bat da, eta entretenigarria da,
Azken kuriosidade.
Itzi behar da hori, hemen gure babesa jasotzen dute ero, baina antolatzaileek ero gure ikasleak direla. Gelditzen da honen antolaketa.
Azken kuriosidade bat.
Hori ere importantea da, dinot, ez da bakarri zubiak egitea, baizik eta horrelako ekitaldiak eta antolatu, eta, en fin, horrek ere, en fin, bere importantzia du.
Bai, eta bere oi hartzun ere, bai, ez? Izan ere horregatik iritsi da gure gana, ez? Nolabait, medioetara, eta kuriositate bat, bukatzeko, zubi hauek nolabait, edo diseinu hauek eramangarriak dira errealitatera, esan, ez? Horrelako zubi batekin egin liteke benetako zubi bat, ez dakin nun? Edo hori egin?
Hor, ez dakit, zubi hauekin ez, dinotero, ze, karo, material hauekin, dinot, importantea da, zein material erabiltzen dozun, zein geometria duen zubia, zertarako behar den, baina erabiltzen diren teknikak, zubi hauek diseinatzeko, garatzeko eta aztertzeko, hoiek bai dira errealitatean erabiltzen direnak. Azken finean, maketa batekin lan egitean, ero errealitatean lan egitean antzeko samarra da. Hor daukagu ordenadore programak eta ba, simulazioak eta burutzen dituzten programak, bardin-bardin simulatzen da, errealitatean egingo den zubi bat, zein maketa batero, nahiz da, maketa horrek ez du errealitatean, ba, bueno, tamaina txiki bat baino izango, ez? Orduan, alde horretatik diseinu ero aldetik ez dago diferentzia hondirik. Orduan, esan dezakeguna da, zubi hauek diseinatzen ero garatzen ari diren ikasleek ero, bueno, ba, trebetasuna jaso dute horrelako lanetan, eta segurazki etorkizunean tokatuko bazitzaien horrelako lan bat egitea ero ondo samar egingo luketela.
Ba, bueno,
ziur gaude.
Ideia ezin hobea da, nik uste dut, igual karrera bukaerako proiektu bat bezalakoa nolabait, ez? Ideia oso interesgarriak dira hauek. Aizue, zorionak antolatzen duzuen lehiaketa honengatik, zorionak aurtengo edizioen irabazlei, por cierto, eta noski eskerrik asko zuei biei, Iker Martin antolatzaileari eta Pedro Iriondo eskolako zuzendari ordeari. Ba, bueno, utzi diguzuelako gure mikroak hurbiltzen eta honen berri ematen erratitik. Eta, bueno, nahi zuen arte.
Berdin, tamien esker zuei.
Bueno, hori da, berdin. Eta mire esker zuei ere, ba, bueno, ba, gure ekitaldi hauek ero ere zuek hortik zabalduz.
Osondo, ba, aurren arte ordun.
Vale, ba, venga, guri agur.
Zientzia.net Elujar Fundazioaren eskutik, zientzia albisteak zuretzat. Zientzia.net
Onaino ba, gaurko saioa, gaur zubien maketen artean ibili gara Iker Martin eta Pedro Iriondoren eskutik. Biei, eskerrek asko noski, baita zuri ere entzule agurgarri horri idatzi nahi baduzu, elbide elektroniko honetan egongo gara.
norteko@eitb.com
Eta bisitatu gure web horria, han baduzu aukera aurreko programak entzuteko, elkarrizketak entzuteko edo haisteko, elbidea honako da.
norteko.eluiar.org
Joseba Artzeluz izan da teknikari nagusia eta arekin batera Hans Dickman eta Xavier Bengoetxea izan dira. Kristalaren bestaldean, berritxuen aldean, Guillermo Roa izan alzue Elhuyar Fundazioaren zientzia komunikazikoen izenean. Orain Julian Belokerekin geratuko zarete, Euskal Kulturgitzaren transmisioan. Gure aldetik besterik ez. Datorren aste arte ondo izan. Agur!